Hei, jeg heter Marit Eriksdatter Gjelland, og jeg har fått lov til å hoppe inn I feeden din med noe jeg ganske sikker på at du som Aftenpodden Midtøsten-lytter kommer til å like. Altså, jeg lager vanligvis podcasten Dypdykk her I Aftenposten, og vi la nettopp ut to episoder om hva som skal til for å skape fred I Midtøsten. Og ja, jeg vet, det ser håpløst ut, men samtidig så har det jo gått før. Så hva må skje for at partene begynner å snakke om fred nå?
Ikke la noen av de kakelakene bli igjen. Bli kvitt alle.
Det skal bare en massakre til, og så to års tillitsskapende tiltak gått I vasken.
I'd rather call hatred a state.
Himmelen jo lyst opp.
Det var jo en verdenssensasjon.
Det det som mulighetene. Eller fortsatt krig.
Det kan du også høre alt om I episoden Dette må skje før det kan bli fred. Søk opp dypdykk I Podmi eller Aftenposten. Men altså, til det som jeg har tatt med til det her, som en bonusepisode om alle de forskjellige fredsalternativene. Med Aftenpodden Midtøstens superstjerne, Marte Heian Engdahl.
Det her veldig vanskelig å være meg og svare på det spørsmålet.
Og Jørgen Jensehaugen som forsker på konflikten ved Prio. Vi skal altså se for oss alt som kan skje I fremtiden. Ingen løsninger, tostatsløsninger, enstatsløsninger, føderasjonsalternativet, og vi innom alt fra jødisk overlegenhet, apartheid, demokratiets fremtid og Joe Bidens store glipp. Men først, hva kommer til å skje når støvet legger seg og krigen en dag tar slutt?
Alle kriger slutter, men ikke alle kriger slutter godt eller rettferdig.
Nei.
Så et eller annet tidspunkt så stopper det. Men hva ser vi da? Og det ikke nødvendigvis gode nyheter.
Hvis du tenker på det som en vei som vi nå på, så kommer du på et eller annet tidspunkt til et veikryss, der det vil være enten mulig å svinge I en retning som stopper på en måte den umiddelbare hardeste kamphandlingen nå, men som vil være en håndtering av situasjonen, som vil bety at det et tidsspørsmål før neste runde med krig, eller opprør, eller sammenstøt, eller forverring av situasjonen.
Litt sånn som historien har vist frem til.
Det vi har vært til nå. Og den andre veiskuldra man kan snakke om langs en vei der det en reell samtale om en politisk løsning, og så der ligger det jo ulike endestasjoner på en måte. Og tar du den ene veien der, så kan du også dra I ulike retninger. Og da vi over på sånn en stat, to stat, konfederasjon, de ulike løsningsalternativene, men alle dem krever at du velger den veiskuldra som fører I en politisk prosess.
Hvis vi liksom skisserer alle de forskjellige typer alternativene som ligger på bordet, hvis vi liksom veldig konkret på den veien, da kan vi starte på det mørkeste stedet, og det at ytre høyre I Israel vinner så mye gehør at det blir en total folkeforflytning. Altså at man dytter ut palestinerne og får en stat uten palestinere til stede. Ikke sant? Det det mørkeste stedet vi kan havne. Det en løsning.
Man kan kalle det en løsning.
Ja, ikke sant? Det en løsning. Det en grusom løsning.
Det en ende på konflikten sånn som vi kjenner nå. Da. Ja.
Og da vinner på en måte ytre høyre I Israel frem med sitt ønske for Israel. Mm. En jødisk stat som en slags enhetsstat, ikke sant?
Ja, bygd på total fordrivelse.
Ja.
Og så til det andre type ekstreme, der har vi en demokratisk stat hvor alle har statsborgerskap, man har minoritetsrettigheter, man har fryd og gammen og total tillit mellom borgerne. Jeg tror realiteten så ingen av de to, jeg håper I hvert fall ikke den første, den mørkeste mulig, men jeg tror realiteten ikke den mest optimistiske heller mulig, selv om det på en måte mitt sånn paradisvisjon, ikke sant? At alle bare venner. Men gitt hele denne konfliktens historie og interesser og nasjonalisme og ideologi og sånt, så bare det er ikke mulig. Men så har vi mellom der masse forskjellige andre scenarier. Vi har den som var til og med 6. oktober, som var en enstats ikke-løsning, eller det man kaller apartheid-modellen, altså at, at Israel har full kontroll på hele territoriet, så har du israelske statsborgere som har alle rettigheter, og så har du et hierarki av palestinske rettigheter fra cirka det samme, altså palestinske statsborgere i Israel, ned via palestinere i Jerusalem, til palestinere på den okkuperte Vestbredden, til palestinere i Gaza. Og så har du, ikke sant?
Nå tegnet Jørgen en trapp som gikk nedover her for ja. Dere som ikke ser den.
Ja.
Og det er det vi liksom har egentlig suttet og sett på når vi har sett mot Israel og Palestina fram til 7. oktober i fjor. En form for apartheid, så det sikkert ganske mange som vil være helt uenige i det, men ja, eller også, bli sint av det kanskje til og
med. Da jeg startet med dette for 20 år siden, så var det noen intellektuelle som brukte det, og jeg husker jeg skrev et sånn lengre essay om det var en modell som fungerte, og så gjorde jeg aldri noe med den, for det var liksom så perifert og sånn ekstremt å tenke de tankene, men nå har det jo blitt helt sturent å tenke de tankene. Vi snakker Human Rights Watch, vi snakker Amnesty International, vi snakker B'Tselem, vi snakker FNs spesialrapportører på det, vi snakker amerikansk-jødiske intellektuelle som Peter Beinhart, Ezra Klein, ikke sant, som er solide, vanlige mainstream-tenkere i USA. Som nå er, ja, men det er dette vi ser. Landskapet har skiftet seg, ikke nødvendigvis så mye på bakken, men det som har skjedd er at fredsvisjonen har blitt trukket ut. Og så lenge fredsvisjonen og ideen om en tostatsløsning finnes der, så kan man si, ok, kanskje akkurat nå så er vi midlertidig noe lignende apartheid, men det er bare midlertidig, for vi holder på og bygge fred, og da skal det jo bli like rettigheter for to i to forskjellige stater. Så dette er jo, det er ikke noe vits å snakke om hvordan det er akkurat nå, fordi det er bare en sånn midlertidig sykdomsfase.
Det skal bli bedre. Ja.
Men i det fredsløsningen tas ut av bildet, så er øyeblikksbildet, er det permanente.
Ja.
Og da var det veldig mange aktører som omtrent samtidig, altså alle de aktørene jeg nevnte nå, det er helt sånn merkverdig. Det er i løpet av en 2-årsperiode, så kommer alle sammen ut og sier det er apartheid vi ser.
Ja, så det er det vi på en måte satt oss på nå, så da når man på en måte har den her egentlig den svære krigen som er nå, den opprivende krigen, så er det jo liksom hvordan kommer du deg tilbake fra det, og da kan du på en måte fortsette i den, sånn som du sa Marte, den løypa videre da, hvis du har en apartheidstat nå, en løype videre som tar deg et eller annet sted der det er en stat med noen borgere som har minimalt med rettigheter mot andre, eller de borgerne ikke er i den staten da. Det er en fullstendig jødisk stat. Eller du kan gå i en annen retning og prøve å faktisk lage et sted der enten det er to stater, eller om det er en stat eller en føderasjon der man på en måte sikrer rettighetene til de borgerne som lever der. Er det sånn dere tenker det?
En måte å tenke på det er at den krigen her, 7. oktober og alt som har skjedd siden, er så opprivende, er så totalt ødeleggende, at alle i hermetegn, eller i hvert fall nok folk, vil tenke at det her går ikke lenger. Det er en øyeåpner da, for en brutal en. Og nå er vi på bunnen her, virkelig. Og det er vanvittig kjipt, men det som er bra med det er at vi kan på bunnen så kan du i hvert fall spark fra og starte på veien din oppover.
Og to statsløsninger er jo det man har jobbet for liksom, historisk, og det man startet med på en måte. Hva ville liksom, sånn som Israel og Palestina ser ut i dag da, hva ville vært fordelen og ulempen med en to statsløsning?
Noe som er et fundamentalt paradoks med denne konflikten, det er at dette er en konflikt, selv om den omtales som liksom den mest kompliserte av alle konflikter, så er dette en konflikt hvor man har på papiret en løsning som verdenssamfunnet er enig om. 1948-grensen, altså Gaza pluss Vestbredden er en palestinsk stat. Jerusalem så har man to modeller. Enten den opprinnelige FN-modellen, at dette en internasjonal by som alle kan være i, men ingen kan eie. Altså at dette FNs by, såkalt corpus separatum-modellen. Eller at dette en delt by, fysisk delt, mellom Øst-Jerusalem og Vest-Jerusalem. Øst-Jerusalem palestinsk, Vest-Jerusalem israelsk. Og så har du flyktningene som verdenssamfunnet enige om at palestinerne har flyktning, eller har returrett. Men man har konkludert med at i praksis så det umulig å implementere for alle. Ergo så har man forskjellige sånn, har man forhandlet om sånn pakkeløsninger aktig, hvor man anerkjenner retten deres, men i praksis må den implementeres på andre måter, så du må få anerkjennelse av den skaden som ble gjort med fordrivelsen og sånt. Og at en viss porsjon på et vis palestinere får faktisk returrett, mens de andre får kompensasjon i andre former. Så på papiret så det en viss sånn, der vet man hva en tostatsløsning er. I den lista jeg her skisserer, så ikke bosettinger del av det. Bosettinger til motsetning fra de andre problemene, ikke et grunnlagsproblem. Det et kompliserende problem. Det et tilleggsproblem som kommer etter hvert, og som gjør grensedragningen, som gjør delingen av landet vanskeligere. Og det her som vi har en enighet om hvor vi skal i teorien, men så har man hatt en prosess som har gått motsatt vei.
Mm.
Så på grensene så har det blitt vanskeliggjort av at man har bosettingene, man har muren som har snirklet seg innover landet. På Jerusalem så har man at Israel har annektert det, at det har blitt pakket inn i staten Israel, at USA har akseptert den annekteringen. På flyktningene så har man at de har bare blitt fler, deres situasjon har blitt verre. Og på tillit så har det har jo raknet helt. Ikke sant? Det er jo ikke snakk om nå å snakke sammen. Så man har liksom kjørt, hvis vi bruker den vei-metaforen til Martin, så har man bare kjørt av veien for lenge siden. Så man har hatt et skilt som er den veien tostatsløsningen, og så har man bare svingt rett til høyre.
Ha. Og da er det jo kanskje i realiteten nå da i hvert fall veldig vanskelig å svinge tilbake igjen.
Det her veldig vanskelig å være meg og svare på det spørsmålet der. Fordi på den ene siden, alt det Jørgen sier helt presist og helt rett. Det et stort paradoks at vi på et verre sted egentlig nå enn vi var før Osloavtalen. På grunn av bosetningene særlig. Ikke at ikke de var der før Osloavtalen, men at de har blitt så stor og vokst så mye. Og det israelske, ikke bare bosetningene, men hele liksom infrastrukturen, veiene og ikke minst umuliggjøring av palestinsk liv i de samme områdene som bosetningsprosjektet har som bieffekt, blitt så mye verre på de årene som har gått siden Osloavtalen. Men samtidig, jeg sikker på at hvis du hadde oss to an, hvis du hadde hatt en tidsmaskin, og Jørgen og jeg kunne sitte her i 1987 og si sånn, kan det her løses? Det midt i den palestinske intifadaen, det store palestinske opprøret, volden på et enormt høyt nivå for den perioden å være, så hadde vi også sagt at nei, det helt, eller jeg vet ikke hva vi hadde sagt, men man kan se for seg at et parallelt univers der vi hadde også syntes at det var en ubeskrivelig vanskelig situasjon å komme seg ut av. Samtidig som Oslo-prosessen representerer jo et brudd med, det er jo et forsøk, og et godt forsøk, en start da, på å bryte det mønsteret. Og det kunne heller ingen på en måte skje på forhånd, så det mitt personlige problem, at jeg liker ikke at vi sitter og avskriver muligheten for en politikk som Jørgen helt riktig har beskrevet som helt Den er mulig å gjennomføre. Det ligger metervis av papirbunker som skisserer både konkrete og teoretiske løsningsforslag som partene kunne sitte og bladde seg gjennom og diskutert hvis de bare hadde hatt politisk vilje til det.
Tostatsløsninger. Den løsningen er jo kanskje liksom sånn som man ser for seg den mest logiske, altså sånn det høres jo kanskje ut som det kunne vært det beste.
Det jo det, vi, som siden FN besluttet å dele området, det jo lenger tilbake enn Oslo-avtalen egentlig, at man har sett for seg at en løsning at du deler området I to stater. Så kan man også være veldig kjapp og si sånn, ja, og siden har det vært krangel om akkurat det løsningsforslaget. Tostatsløsningen har det åpenbare fordelen at den ville, hvis den hadde vært implementert, ha på en måte løst opp I de fleste av de her grunnleggende stridsspørsmålene, separert de to folkene som slapp å se trynet på hverandre. Her to stater. Kanskje blir det en som mer vellykka enn den andre, eller en som bedre, mer besøkt, eller whatever. Men det I hvert fall det løst. De har separert seg selv fra hverandre.
Det så vanskelig å få bosetterne til å trekke seg tilbake og rive murene og checkpointsene og sånne ting da?
Når jeg tenker på bosettingen da, så...
Jeg er enig at de liksom det der det knirker mest ja. når man skal snakke om en tostatsløsning.
Så jeg har lyst til egentlig å snakke om to ting, hvis vi kan komme tilbake til det palestinske lederskapet. For det tenker jeg viktig å ta opp akkurat her. Men når det gjelder bosettingen så har jeg bare lyst til å nevne det da. Da Oslo-avtalen ble vedtatt, eller kom gjennom, vet at det feil, men da den ble signert, da var det 250 000 bosettere. Nå det 700 000. Det sier noe om hvor mye det har gått I feil retning, men det sier noe også om hvor mye vanskelig det å reversere situasjonen nå. Men på spørsmålet hvor vanskelig det å flytte dem, så må vi på en måte dele spørsmålet litt opp I flere elementer. Så man har det man kaller økonomiske bosettinger. Så økonomiske bosettere, de bor der fordi det fryktelig dyrt å bo I Jerusalem eller Tel Aviv. Så de bor I en bosetting med en motorvei direkte til Tel Aviv eller Jerusalem. Så de kan bo relativt nær jobben, men på et mye billigere sted. Og de ikke nødvendigvis så opptatt av at Israel skal være et stort land. De bare opptatt av å bo greit og billig og ha relativt kort vei til jobben. De relativt lett å flytte. Relativt I hermetegn. Kjøper du dem ut, altså gir du dem en tilsvarende leilighet I Israel, går boligprisene plutselig ned I Tel Aviv, så mange av dem villige til å flytte. Og spesielt de som ligger nær grensa, altså de som ligger opp mot det som nå muren, altså som lettere kan flyttes inn I Israel, eller hvor man kan bytte territoriet, at de blir innlemmet I staten Israel, og så får den palestinske området tilsvarende område. Det sånn lett å forestille seg. Så går man et takk opp I komplikasjon. Da har man økonomiske bosettere som bor langt inn på Vestbredden. De kan være villige til å flytte for økonomisk kompensasjon, men det logistisk mye vanskeligere, fordi du kan ikke bare ta den bosettingen og gi den til den israelske stat, fordi den så langt inn at skal du beholde den, så må du plutselig stykke opp Vestbredden så mye at Vestbredden kan ikke fungere lenger. Så de må på et eller annet vis flyttes ut, og da det mye kompensasjon, det mange mennesker å overbevise. Men så har vi det som kanskje den vanskeligste bolken, og det de ideologiske bosetterne. De bosetterne som mener at dette Israel, med to streker under altså det ikke noe, her har vi rett til å bo, vi har fått dette av Gud, eller nasjonalistisk ideologi, eller hva de nå bruker som sitt argument. Og vi går ikke med på å flytte. Vi på en måte brohodet inn I å trygge at Israel har rett på det lovede land. De kan du ikke kjøpe ut. De må du da enten faktisk liksom tvangsflytte ut og flytte dem inn I Jerusalem eller Tel Aviv eller, ikke sant? Og Israel har dreid ideologisk til høyre, sånn at vi har sett at den tredje gruppen bosettere som jeg snakker om, de har fått mye mer politisk støtte. Sånn at den delen av det israelske samfunnet som vil flytte dem ut for fred, den har krympa, og de som vil støtte dem på tross av at hva det koster for fred, den har økt.
Ja, så det ikke noen vilje, sånn sett nødvendigvis nok vilje I befolkningen til å ta det der drastiske valget. Nå flytter vi bosetterne tilbake, tvangsflytter de her mest ideologiske.
Og der har man bevegt seg I feil retning. Hvis man så på det israelske statsbudsjettet før Gaza-krigen, så vidt jeg har skjønt, så var det mer penger til infrastruktur for bosettingene enn det var for infrastruktur for veier I staten Israel.
Ja.
Men jeg lovte å komme tilbake til det palestinske lederskapet, og det et punkt hvor vi akkurat nå har veldig dårlige nyheter. Men det også et av de punktene hvor det mulig å se for seg en positiv horisont. Så det jeg mener med at der det dårlige nyheter akkurat nå, det at for det første så har vi hatt en dyp splittelse på palestinsk side, hvor du har hatt både en partipolitisk splittelse mellom Fatah og Hamas. Det har fått ringvirkninger geografisk, hvor Hamas har hatt Gazastrippen, og Fatah selvstyremyndigheten har hatt Vestbredden. Og det har hatt ringvirkninger i alle områder, og så har dette befestet seg over tid, sånn at ikke sant, hvem kan du snakke med om hva, hvem skal forhandle om hvilket territorium, det blir i realiteten to palestinske ikke-stater som lever parallelt. Og så har begge disse to fått svekka legitimitet. Hamas har blitt, liksom, de moderate hos Hamas har mistet sin posisjon, De mer radikale har fått mer posisjon, korrupsjonen har økt, ergo har det blitt mer mistillit til dem som et nasjonalt svar på Palestina spørsmålet. Og PA har blitt eldre korrupte menn som er autoritære, Hamas er også autoritære. De har ikke hatt valg på kjempelenge. Legitimiteten til president Mahmoud Abbas er på et ordentlig bunnivå. Og det er dagens situasjon. Der det ikke sant, omtrent null legitimitet for begge palestinske partier. Men der innebærer det også et mulig håp. Hvis du får en ung palestinsk leder som klarer å ha karisma, ikke korrupsjon, som på en måte kan forene det nasjonale perspektivet, da har du plutselig en samlende visjon. Da det mulig å ha en prosess. Det ingen sånn aktør på til stede akkurat nå. Men det i hvert fall et sånn rom hvor det mulig å se for seg nå, at det den palestinske befolkningen så oppgitt over sitt eget lederskap, at de sultefora på en politisk leder.
En annen måte å tenke det på jo at man kunne unngått hele det problemet, både bosetterproblemet og hvem skal styre de palestinske områdene, eller hvem skal styre Palestina, ved å at alt bare fortsetter som en stat?
Det er mange som har dette bildet at så lenge Israel får lov til å gå om på at spillereglene tostatsløsningen, så kan de ha en sånn fasade av at de interessert i forhandlinger, men hvem skal de forhandle med og sånne ting, og så fortsetter ting som før. Blir de konfrontert med enstatsløsningen, så blir det så stort sjokk for dem at de hopper tilbake og tar tostatsløsningen på alvor.
Skremme dem.
Ja, ikke sant. Og jeg tenker det viktig å prøve å forklare hvorfor den lignelsen dukker opp ut av noe sted. Og det har å gjøre med, ok, tostatsløsningen. Hvis den funker, så det Israel får. De får sikkerhet, de får anerkjennelse, og de får faktisk konkrete grenser. Det veldig åpenbare fordeler. Ulempene for dem at de må trekke ut masse bosettere, de må gi opp drømmen om et stor Israel, og de må gå med på det er en viss risiko involvert.
Men da må antageligvis dele Jerusalem.
Ja, de må dele Jerusalem. Altså det store, store spørsmål. Enstatsløsningen høres flott ut. Fordelen ikke sant, alle er venner, og det anerkjennelse, og ikke sant, alt det der. Men fundamentet til staten Israel, jødisk, demokratisk stat. Ved en enstatsløsning, så må Israel gi opp enten jødisk, altså jødene kan bo der, men da blir ikke essensen av staten jødisk. Da blir det en stat for alle dens borgere, både palestinere, jøder, og det betyr altså da muslimer, kristne, jøder, ateister, ikke sant? Absolutt alle.
Og de vil havne i mindretall.
Og de vil havne gradvis i mindretall. Egentlig, så vidt jeg har skjønt, med en gang omtrent. Altså med en gang vil de havne i 50-50, og så vil de ganske raskt havne i mindretall. Og da spørsmålet, er Israel villig til å gå med på det? Og da svaret egentlig et rungende nei. Og det vi har sett over tid at i utgangspunktet da, så snakket man om dette som likverdige verdier, jødisk og demokratisk. Vi ser stadig framveksten av partier i Israel som helt entydig på det, at det viktigste verdien, det jødisk, ikke demokratisk. Og her kommer vi inn på dette apartheid-bildet igjen, og dette med en ikke-demokratisk stat. De er ikke villige til å oppgi identiteten som en jødisk stat. Det helt uaktuelt. ja, da det egentlig lettere å forestille seg at man gir opp bosettingene. Så det her, jeg har et sånn langtidsperspektivproblem med å forstå Israel. Det en situasjon hvor de verken kan gå om på tostatsløsningen, for da må de gi fra seg så og så mange ting, eller et enstatsløsningsperspektiv, men en sånn status quo inn i evigheten perspektiv, som en ikke-løsning. Og hvordan forholder man seg til det langtidstenkende? Altså, hva den strategiske perspektivet på det? Det er egentlig ganske vrient å forstå.
Og den vanskeligheten å oppgi liksom jødisk stat, det er historisk, ikke sant? Det er historisk traume, et ønske om å ha en jødisk stat etter hundrevis av år med forfølgelse og sånne ting, så er det så sterkt at det går ikke an å gi opp den.
Det finnes jo jødisk-israelske grupper som tar til orde for at det demokratiske, altså det jødiske, kan ivaretas på andre måter enn å være ekskluderende jødisk, at det blir på en måte at i hierarkiet av ting, av identiteter som alle stater og alle personer tar på seg, så putter vi demokratiet øverst, så vil det fortsatt være mulig å være jødisk på sitt vis innenfor den delen av befolkningen som jødisk, og at man i det perspektivet her har mer å tjene på for å overleve som jødisk stat, og tviholde på de demokratiske verdiene, og med det et rettighetsperspektiv, ikke sant? Alle, så da får jødene sine religiøse rettighetene til å leve sine jødiske liv sånn som de vil, og de andre innbyggerne i staten, kristne eller muslimer, får sine. Det på en måte, men for den gruppa som har politisk makt i Israel nå, som vi har ikke bare med i konflikt med palestinerne, men også hvordan de lovforslag de legger fram i sin egen, for eksempel i rettssystemet, endringer de ønsker å gjøre, så det går ikke an å treffe en annen konklusjon enn at de har satt det jødiske over det demokratiske i det her verdihierarkiet. Og det både på grunn av, selvfølgelig, man kan hente legitimiteten til det bakover i historien, en jødisk stat som endelig skal være en trygg havn for verdens jøder etter så mange år med forfølgelse og massedrap. Men det også en stor gruppe av dem som jødisk, hva kaller man det på norsk, supremacy, at det på en måte jødisk overlegenhet, som også en bevegelse som viktig å snakke litt ærlig om, tror jeg, fordi at det all legitimiteten i det jødiske prosjektet anno 2024 i staten Israel som hentes fra jødeforfølgelsene under 2. verdenskrig, de selvfølgelig på sitt verste, men også mange, mange år før det de ille. Så det har på en måte vokst fram som en ny del av det her, den jødiske identiteten, som skjer på jødisk liv som viktigere å ivareta i det hellige land, fordi det slik Guds vilje på jorda kan skje. Så de tenker jo, altså det en annen type jødiskhet enn det den opprinnelige israelske ledelsen la til grunn for sitt statsbyggingsprosjekt.
Ha, mer religiøst fundamentert, man sorterer verden.
Det kjempeviktig forskjell, fordi det selvfølgelig også tunge religiøse komponenter i den opprinnelige israelske, i det som kalles sionistbevegelsen, men ikke på samme måte som nå. Det var i hovedsak en sekulær bevegelse som i hvert fall ikke la jødisk overlegenhet til grunn for behovet for statsdannelse. Men hvis du begynner å lefle med de ideene om at våre liv mer verdt enn de andres på grunn av vår religion, da du over i et nytt type farvann som også antageligvis vil ha kraftig påvirkning på bondet til jødiske samfunn ellers i verden, som ikke kjenner seg igjen i denne type tankegang, og ikke minst på den alliansen med USA, da, som til syvende og sist det som har muliggjort for Israel å holde seg med de veivalgene de har gjort nå, uten at det har kostet for mye, da.
Da fremmedgjør du ganske mange av de menneskene som støtter opp om Israel i dag, fordi de ikke kjenner seg igjen i den ideen.
Og dette skjærer rett inn I en sånn generasjonell, men også demografisk skillelinje I USA I debatten om Israel. Og det noe som intellektuelle som Ezra Klein og Peter Beinart, som jeg nevnte tidligere, veldig tydelige på. Det at de mener at Biden-administrasjonen henger ikke med I hvordan Israel utvikler seg. De når de snakker om Israel og snakker med israelere, så det ikke I 2024. Altså, de henger igjen I en sånn 90-talls Israel, og den forståelsen av Israel, mens unge progressive jøder I USA, de ser Israel anno 2024, og de ser den her Jewish supremacy, de ser Ben-Gvir og Smotrich, altså finans- og sikkerhetsministeren, som ytterliggående bosettingsekstremister. De ser dette, og de tenker, det det som Israel. De ser Benjamin Netanyahu og sier, det som Israel, og det en stat vi ikke identifiserer oss med. Sånn at du ser et sånn skillelinje også I USA som dukker opp der. Og ja, Biden-administrasjonen har ikke fått med seg det skillelinje, selv om han kjempefrustrert over Smotrich og Ben-Gvir og Netanyahu's oppførsel. Men jeg tror I hans tankesett så det på en måte sånn, det ja, unntakene I et Israel han elsker, som 90-tallets, eller 80-tallets og 70-tallets Israel. Men her det skjedd så store endringer I Israel over tid, og når man tar meningsmålinger I Israel, så ser man veldig deprimerende at de unge mer konservative, mer ytterligere enn de eldre. Du ser en sånn, og det jo ikke sant, det motsatte I USA, hvor de yngre begynt å bli mer kritisk til Israel og mer sympatisk innstilt til palestinerne.
Så der jo oppsummert. Nu har vi snakket litt om hva problemet med tostatsløsningen, så problemet med enstatsløsningen med andre ord, da må Israel på et eller annet tidspunkt ta et valg som den sterkeste aktøren I det landskapet, om de vil fortsette å være jødisk på en måte som vil være ikke jødisk på den måten Israel var opprinnelig grunnlagt som jødisk, men en mer på en måte mer rasistisk, mer jødisk overlegenhet, eller om de skal være demokratisk. Og det vil ha stor effekt. Det veivalget vil også ha stor effekt på støtten landet kan få internasjonalt, og særlig I USA. Ja.
Herlighet, det høres jo vanskelig ut.
Ja, det vil også innebære at du må sette helt palestinsk historie på revers. Så I det PLO og den palestinske nasjonalbevegelsen blir gjenopprettet etter 1948, så har de en visjon om en demokratisk stat. Så de den visjonen har sine problematiske sider, fordi de setter et sånt tak om at jøder som var der før 1948, de kan bli, men de som kom senere må reise tilbake til Europa. Ikke sant? Det masse sånne ting som åpenbart ikke ville gått I noen forhandlingsprosess med Israel. Men likevel så var deres visjon at dette landet ett. Det kan ikke deles. Det fikk de så mye press mot seg fra det internasjonale samfunnet, at hvis dere skal tas på alvor som en aktør, så må dere gå med på deling av landet, fordi dere må anerkjenne staten Israel. Så har du flere tiår med intern kamp I PLO, hvor forskjellige grupper rett og slett slåss. Altså det individer likviderer andre politiske ledere som går med på tostatsprosessen. Og du har sånn, ja, høydepunkter I den prosessen 74 og 77, og så kulminerer, og så blir det til slutt I 88, da er det vedtatt palestinsk politikk. Vi skal dele landet, vi krever Vestbredden og Gaza, og vi har et nasjonalt prosjekt som delingen av landet. Og det har vært en så vond prosess, og at da insistere på at nei, nå skal vi kreve en stat, ikke en uavhengig palestinsk stat, men en stat hvor vi underordnet et sånn større helhet, det er også å gi opp deres drøm om uavhengighet. Og så har du rivningen, ideologiske rivningen mellom Fatah og selvstyremyndighetene som vil ha en uavhengig palestinsk stat og har gått med på å leve side om side med Israel, mot Hamas som riktig nok har gått I litt sånn bølgedaler med på en måte hvor mye aksept kan de ha for Israel, til at de nå har Yahya Sinwar som politisk leder, og vi ikke går på noen som helst deling av landet med Israel I det hele tatt. Sånn at dette går rett også inn I kjernen av både palestinsk historie, men også palestinske nåværende ideologiske skillelinjer.
Den siste muligheten for løsning, da, det er jo en slags federasjon eller konfederasjon, en eller annen oppdeling av områdene, enten som på en måte mer egne land med veldig mye samarbeid, eller federasjon som mer som ett land, men med veldig ulike lover og regler for, ja, for eksempel religion og sånne type ting. Da. Da kan du jo kanskje klare å holde på en del av de fordelene med tostatsløsning. Man kan leve ganske separat, men samtidig gir man kanskje ikke fra seg for eksempel Jerusalem. Man har noen sånne altså, og det er det jo egentlig ganske mange som snakker om også, at det er som en mulig vei.
Det er vel litt på samme vis som vi treene har hatt det nå, at du snakker gjennom tostatsløsningen, plusser og minuser, enstatsløsningen, plusser og minuser. Og det ender der vi har endt opp nå, med å se veldig mange minuser, teoretiske plusser, og veldig mange real virkelighetsminuser, som
sånn umuliggjør liksom,
det man der er lest som teoretisk mulig. Når ideen om å begynne å artikulere tanker om en tredje vei, da, en konfederasjonsløsning, at det oppstår i en sånn i en fortvilelse over at de andre to ideene på en måte butte og strande og lugge så innmari. Og det som en slags sånn, når du begynner å snakke om tostatsløsning med israelere og palestinere nå, så er det nesten som at du liksom, hvis du har litt sånn gammelt elektrisk utstyr, og så setter du i den ene ledningen, og så går hovedsikringen hver gang. Det liksom, det går helt, det blir helt mørkt. Du får ikke noe, ingen har noe, du ser på deg som en sånn, hallo, hvordan planet kommer du fra? Det må være en norsk, liksom. Altså, det må være helt fjern. Og sånn sett så er, på en måte, tror jeg de ideene her, det tar med seg, hva skal vi si, det mest løfterike fra tostatsløsningen, innser at det som vi har vært innom i enstatsrealiteten nå, avkrever Israel nå, som er umulig, ta det veivalget, det jødiske eller demokratisk, det blir for vrient, og for palestinerne å legge vekk sine legitime nasjonale ambisjoner. Så man får selvråderett. Man trenger ikke bli enig om en hard grense, det er det som er fordelen da, med en sånn løsning, at man kan si sånn, innenfor det her store området Israel-Palestina, så har alle rett til å bo, men du har bare lov til å stemme i valg til den palestinske eller den israelske myndigheten. Det å holde sine politikere ansvarlig og sånn, det har du bare til en side. Så unngår du at det er plutselig en majoritet som er muslimske palestinere i den jødiske folkeforsamlingen, for eksempel, altså som et eksempel, og vice versa. Og innenfor det her store området så vil det være porøse grenser. Det vil være mulig å jobbe og studere på kryss og tvers. Det vil da i teorien ha en mulighet til å si at du kan få en løsning på det palestinske flyktningespørsmålet som innebærer at noen av de flyktningene som ble fordrevet i 1948 vil få mulighet til å vende tilbake til sine opprinnelsesplasser. Så det er på en måte, i hvert fall sånn som jeg ser det, hovedfordelene med en sånn type løsning da. At du vil både få løst, eller du vil få et svar på det vanskeligste spørsmålet. Ikke alle vil være fornøyd med det, men det vil bli svart ut. Og du vil anerkjenne begge to folks legitime nasjonale aspirasjoner, altså det de ønsker å ha, ser på seg selv som et folk, og du vil ha den sameksistensen som det her bitte lille området egentlig vil kreve for at det skal være økonomisk mulig å overleve som to stater der. Det må være noe økonomi, det må være noen muligheter for en fremtid for at folk skal tro på den freden da. Og så det selvfølgelig masse teknikk. Jeg tenker sånn, det ikke egentlig så fruktbart å gå ned hele løypa, sånn, hvordan skal det gjøres, hvordan skal det gjøres. Det her jo spørsmål som partene hadde ville måtte ha satt og forhandlet om. Men ideen dukker opp av desperasjon, og har noen klare fordeler, men det ikke med det sagt at den mer realistisk enn de andre to tingene som vi har snakket om.
Det virker jo for eksempel veldig vanskelig å samarbeide om sikkerhet, da, for eksempel, som en sånn...
Jeg tror kanskje det som minuset som skiller altså fredsføderasjonstilnærmingen, så det store minuset av veien ditt. Altså jeg tror liksom det Marte skisserer, så kanskje det en av de løsningene som best på et vis kan tilfredsstille alle, nettopp fordi du da får ivaretatt den jødiske identiteten innad i staten. Du får ivaretatt den palestinske nasjonale ambisjonene. Du får adressert flyktningsspørsmålet fordi flyktningens retur vil ikke i seg selv utfordre den jødiske staten, fordi de vil komme hjem og stemme eller liksom ha sin politiske makt i den palestinske perspektivet. Men det store minuset, og begge partene vil dele Jerusalem, fordi det en og samme stat, men det store minuset vi nå på totalt bunnivå av tillit. Det som igjen av folk på begge sider som vil klare å evne å forestille seg noe sånt, og snakke om det, og kunne gå med på det, de blir færre og færre på begge sider. Altså, på israelsk side så var den tilliten var så liten i utgangspunktet, men traume 7. oktober har helt ødelagt det. På palestinsk side så etter Gaza, altså å forestille seg en palestinsk leder si vi vil leve side om side med Israel, og vi er villige til å underlegge oss en paraplystat hvor israelerne på en måte styresmakt. Altså det helt, i dagens situasjon det så vanskelig å forestille seg. Når det sagt, så heier på alle løsninger som kan føre til fred og rettferdighet. Det jeg liksom, kjempeglad på liksom alle løsningers vegne. Men jeg tror realiteten her bare, den så dyster. At jeg synes det personlig veldig vanskelig å gå fra et sånn intellektuell kartlegging av hva som flott alternativ, og komme dit fra en sånn realitetsorientert beskrivelse, som det jeg jobber med hver dag. Altså det hoppet for meg sånn veldig, veldig vanskelig.
I den episoden som gikk før det her, så havna vi jo også, selv om vi prøvde å tenke litt sånn håpefullt på konflikt og hvordan du kan løse konflikt, så føler jo egentlig jeg at vi endte veldig, veldig mørkt. Vi gikk til folkemordet i Rwanda, og på en måte det som, der de på en måte endte opp med å klare å samarbeide sammen til slutt, da. Men det måtte jo på en måte et helt forferdelig, altså et av de verste øyeblikkene i liksom moderne historie, måtte skje for å komme dit at nok mennesker var interessert i å prøve å bygge tillit, da. Ikke bare politisk, men også mellom folk. Og det liksom det som kommer til å skje her også, at det må skje noe så innmari mørkt og helt katastrofalt, liksom, for at nok mennesker skal våkne og ha lyst eller motivasjon til å møtes og snakke?
Jeg føler at på mange måter så vi der. Altså, i Rwanda så ble 800 000 mennesker drept. Heldigvis vi ikke der, sånn i bokstavelig forstand. Men i betydningen vi i det dypeste mørket vi noensinne har vært i denne konflikten, så vi der. Bare for å sette dette litt i perspektiv, da. Det nå offisielt 42 000 drepte mennesker i Gaza. 10 000 mennesker har savnet. Da vi oppe i 50 000. Det blitt estimert, et estimat gjort i juli, at hvis krigen stansa nå, så vil det indirekte summen av dødsfall fra krigen være oppe i, jeg tror det var 180 000 de konkluderte. Altså på sykdom, på underernæring, på langtidsvirkning, altså på hele settet av dødsfall. Hvis det et reelt tall, da nærmer vi oss liksom ja, oppimot sånn 8% eller sånn av befolkningen. Altså det er helt 10% av befolkningen. Det er helt vanvittig. Det er helt, helt vanvittig. Vi snakker om, variert fra hvor du måler I Gaza da, 60-80% av bygningsmassen ødelagt. Det vil ta 10 år å bare bygge opp til som det var. Og det var jo et dysfunksjonelt sted. Det var ganske ødelagt før også. Ikke sant? Så det vil ta 10 år bare å få det tilbake til det. Det så mørkt det. Og vi snakker ikke om Vestbredden, fordi vi har ikke kapasitet til å snakke om Vestbredden. Men der vi inne I det voldeligste året. Ofte så det liksom siden andre intifadaen, men av og til så jeg litt usikker på om det faktisk til en viss grad liksom korresponderer med den andre intifadaen, eller til og med overgår. Det mer lokalisert vold, andre intifadaen var det sånn, det blusset opp hele området samtidig. Men, og så har vi Libanon I tillegg. Og Libanon nå så prekært at mediene dekker ikke så mye Gaza lenger. Altså, vi på det mørkeste stedet. Og jeg frykter at det ikke har den frasparksmekanismen som Marte snakker om, som som det optimistiske, nå vi på bånd, nå må vi se håp. Jeg frykter at man bare kjører det til et visst punkt, og så etablerer man en status quo hvor Israel har en kontroll de føler akseptabelt. Og det jeg som frykter da, når vi tar dette over tid, at for det første det palestinske samfunnet blir bare fullstendig ødelagt I Gaza, men at det som før var mekanismen, at man hadde en Gaza-krig, man fikk slutt på den, og så var det akkurat som man restartet klokka, men da var klokka 2-årsperspektiv, 3-årsperspektiv. Nå det akkurat som Israel bare ønsker å få at det perspektivet skal bli lenger, at det skal bli lenger til neste gang, at det skal bli 20 år til neste gang I stedet. Men det ikke en løsning. Det bare å utsette tragedien. Men vi, ikke sant, vi er i den dypeste tragedien. Så hva slags perspektiv det å bare utsette en ny tragedie, ikke sant? Det ikke et perspektiv. Og det gjør meg bare ordentlig, ordentlig deprimert på denne regionens vegne.
Hva tenker du, Marte? Du deprimert over fremtiden til regionen?
Helt ufattelig deprimert på vegne av absolutt alle som lever der. Og veldig redd for at vi fortsatt har en, vi som mennesker, så psykologien vår innrettet sånn at når vi skal se etter bevis på en forbrytelse, så sammenligner vi den med noe vi har sett før. Mens folkemord I Rwanda, det var ikke holocaust. Det var masse som ikke lignet, men det var likevel et folkemord. Srebrenica lignet ikke på Rwanda, lignet ikke på holocaust i skala, men likevel var det. Så jeg også veldig bekymret for at vi, fordi det så mange ting som ikke ligner, og at vi går glipp av en åpenbar innsikt I liksom forsøket på å prøve å få alle brikkene til å stemme i det bildet vi har sett for oss, sånn ser et folkemord ut eller sånn så, og jeg synes det et veldig komplisert spørsmål å snakke om og prøve å vurdere jeg ikke folkerettsjurist selv jeg registrerer at det flere syn på saken I ledende folkerettsmiljø men jeg så redd for at det vi på utkikk etter paralleller, helt like paralleller I historien, gjør at vi ikke ser det virkeligheten som står foran oss tydelig nok. Da. Og at å reversere den forbrytelsen ikke lar seg gjøre.
Mm. Altså det kommer ikke mat inn I Nord-Gaza nå. Og Israel helt tydelig på de bruker nå utsulting av Nord-Gaza som aktiv politikk for å tvinge sivilbefolkningen vekk, sånn at de kan knuse ham. Ikke sant? Det eksplisitt politikk. Så jeg helt enig med Martha at det at man liksom sammenligner det med å si, ja, men det ikke 800 000 som I Rwanda, eller det ikke 6 millioner som I Holocaust. Det hjelper oss egentlig ikke. Altså, alvor I den situasjonen her nå alvor I denne situasjonen her nå. Det som hver situasjon det ikke det at jeg imot sammenlignende politikk, liksom, men det et eller med at alvor I situasjonen I enhver kontekst må se I lys av seg selv.
Og nå det på det mørkeste, eller? Ja. Og det et fint sted å slutte, men det også et veldig mørkt sted å slutte. Vi starter med håpet og mulighetene, og så feller det på en måte bare i grus. Det eneste man på en måte vet at ingen kriger varer evig på et eller annet tidspunkt, tar det slutt, men hva du da på en måte sitter og ser på er nesten umulig å forestille seg, kanskje.
Jeg trodde at den krigen her, at når jeg så omfanget av 7. oktober-terroren, så tenkte jeg med en gang at den krigen her kom til å bli ille. Altså, meget ille. Potensielt en krig som endrer historiens bane for veldig mange. Men jeg klarer ikke med hånda på hjertet å si at det var det her jeg så for meg. Likevel. Og dermed så er min innsikt at ingenting av det jeg, som har skjedd det siste året, er det egentlig jeg trodde at var mulig at skulle skje uten at, noe, at det skulle på en måte utløse noe, en annen mekanisme som stopper det, eller som bremser det, eller som, her er det bare, det finnes ikke noe brems lenger, det er bare gass. Og derfor så er den største, aller største bekymringen og sorgen at det jeg egentlig har lært det siste året, er at det fortsatt kan bli verre. Det står så vanvittig mange liv på spill. Og det skjer foran øynene. Det som skjer er helt tilgjengelig for oss. Det går ikke an å si at det her så vi ikke kom, eller det her skjønte vi. Altså, og det at det ja, både har kunnet pågått i en sånn skala og med et sånt omfang som det har gjort det siste året, uten å bli stoppet, og da den følgeinnsikten av det, at det er så mange røde linjer som er tråkket over nå, at det begrepet er tømt for innhold. Så hva kan skje? Og det her er til syvende og sist en konsekvens av det skumleste med hele utviklingen, nemlig at det er en så utfattelig demonisering og dehumanisering av den andres liv, der det er ikke plass til to side om side. Det skjer ikke over natta. Det er politikk som er drevet fram over tid. Og det er sånn skikkelig varsko her, og burde være det for alle. Og det ikke fordi om man bryr seg om de folkene eller ikke, det får være opp til hver enkelt, men den politikken er ingen av oss fri for, da. Den kan komme hit, den kan komme nærmere oss, det er på en måte å godta det. Det er det der jeg synes det er aller mørkest.
Du har hørt en bonusepisode av Dypdykk. Og mens jeg fortsatt er i øret ditt, så vil jeg gjerne anbefale deg å sjekke ut Dypdykk i Aftenposten-appen eller Podme. Der ligger det altså en superfin episode å vente på deg, om hva som må til for at parter som hater hverandre setter seg rundt et bord og skaper fred sammen. Og så kommer det altså en ny Aftenpodden Midtøsten-episode neste uke igjen. Tusen takk til Marte Heian Engdahl og Jørgen Jenshaugen. Jeg, Marit Eriksdatter Gjelland, Peter Daatland, produserte her. Mari Midtstigen er prosjektleder og redaktør i Aftenposten Trine Eilertsen.